gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F208. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestui program, care va delecta inimile tuturor iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu cu vestea cea bună a Cuvântului Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne este descoperit în Noul Testament. În cadrul acestor programe, citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de câte o explicație, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Niculiță, autorul acestui grup de meditații și cugetări. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va începe cu versetul 11 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta însă, haideți să mai petrecem o perioadă de timp alături de micuțele Șala și Perla Prețioasă în cadrul internatului de fete, internat creștin din India. Șala era așadar în culmea fericirii de când a intrat în posesia micei păpuși, care a fost un cadou oferit de prietena ei, noua ei prietenă credincioasă, Perla Prețioasă. Și iată cele ce au urmat. Se apropia Crăciunul, o sărbătoare pe care toate fetițele din orfelinat nu o cunoscuseră încă niciodată până veniseră aici. Ele cunoscuseră doar religii false și zei falși și nu auziseră niciodată de Domnul Iisus Hristos, despre a cărui naștere spune Crăciunul. Este timpul când îl sărbătorim pe adevăratul Dumnezeu, Domnul Iisus, care a venit pe pământ, le-a spus domnișoara Iohannes. Deși El este Dumnezeu, El a venit ca un copilaș ca să crească și apoi să-și dea viața ca plată pentru păcatele noastre. La care domnișoara King a adăugat, va fi o vreme de mare recunoștință, recunoștință pentru faptul că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, că ni l-a trimis pe propriul său fiu ca să moară pentru noi și astfel noi să putem ajunge în cer. Pentru fetele din orfelinat, Crăciunul nu era sărbătorit prin dăruirea de cadouri una alteia, ci mai degrabă prin dăruirea unor cadouri Mântuitorului. Și fiecare cadou trebuia să fie un sacrificiu, ceva deosebit ca să arate Domnul Iisus cât de mult era iubit. Crăciunul era un timp de meditație serioasă pentru toți creștinii din regiunea aceea, nu numai pentru cei din orfelinat, dar și pentru cei ce trăiau în satul din apropiere. Toți, fetele din orfelinat, precum și ceilalți creștini, luau parte la serviciile divine din bisericuța aflată în sat. Și cu câteva săptămâni înainte se făceau rugăciuni și planuri privind cadourile pe care fiecare din ei ar putea să le dea din iubire Mântuitorului. Șala se gândea la tot ceea ce făcuse Domnul Iisus pentru ea, faptul că o iubise, murise pentru ea, o mântuise, se îngrijea de ea. Oare ce ar putea să dea ea Domnului în schimb ca să-i arate cât de recunoscătoare era și cât de mult îl iubea? De fapt, ea nu avea decât un singur lucru pe care îl putea da și chiar și acela nu era suficient ca să-i spună cât de mult îl iubea, dar ea o să-l dea bucuros. Și așa s-a făcut că în ziua de Crăciun Șala și-a luat cu ea păpușa la biserică. Era o zi frumoasă și biserica era împodobită cu multe flori. Șala nu se putea bucura de culorile lor, dar ce mult se bucura în schimb de parfumurile lor. Și acolo se cânta. Se cânta mult de tot laudă Domnului. Ce palpitant și emoționant era pentru Șala să audă atâția creștini unindu-se împreună ca să se închine Domnului Iisus. Ea se gândea la anii pe care îi trăise înainte de a veni la orfelinat într-o casă în care nu auzise nici măcar odată numele lui și unde erau venerați zei falși și erau ținute sărbători păgâne. Da, se gândea ea, fusese planul plin de iubire a lui Dumnezeu pentru ea ca să fie oarbă, pentru că altfel n-ar fi fost niciodată adusă la orfelinat și n-ar fi fost adusă niciodată la Domnul Iisus. Ei bine, adunarea credincioșilor a continuat. După ce au cântat și au citit din cuvântul lui Dumnezeu, povestea despre nașterea Domnului, a venit timpul să-i dea lui Iisus cadourile din iubire. Unul câte unul, toți cei care doreau să-i dea ceva, trebuiau să aducă cadoul în partea din fața bisericii și să-l pună acolo, ca și cum l-ar fi pus la picioarele Mântuitorului. Fiecare cadou trebuia folosit pentru slava sa. El urma să fie dat săracilor împreună cu un mesaj din Evanghelie sau să fie vândut, iar banii să fie folosiți pentru cumpărarea unor părți din cuvântul lui Dumnezeu ca să fie date celor care nu citiseră încă niciodată Scriptura. Prima persoană care a venit în față a fost o femeie bătrână care era foarte săracă, dar care a adus câteva monede pentru Domnul Iisus, pe care le economisise prin renunțarea la multe mese în timpul anului. O altă femeie, care era și ea foarte săracă, a adus 3 găini într-un coș, iar un fermier a ieșit în față cu un sac de orez. Era o porție mare din recolta pe care o crescuse pentru familia lui. Un alt fermier s-a dus în față ducând o capră, cea mai bună din cele pe care le avea. O fată tânără a adus în față o rochie brodată și a dăruit-o lui Iisus. Ea lucrase multe ore ca să o coase și să o brodeze. Un băiețel a adus o punguliță cu dulciuri, spera că o să-i placă lui Iisus. Și apoi, pe culoarul din mijloc, ajutată de perla prețioasă care o ducea de braț, a venit șala ducându-și păpușa. Acesta era cel mai emoționant, cel mai important timp în viața ei, în afară de acela când îl primise pe Domnul Iisus în inima și viața ei. Perla prețioasă a dus-o în față și a arătat unde să-și pună cadoul pentru el. Și ea l-a pus acolo cu grijă. Pușa, a șoptit ea, tu ești cadoul cel mai deosebit pe care l-aș putea dărui și eu vreau ca să fie al lui Iisus. Sunt sigură că el are un plan special cu tine și asta mă face foarte fericită, deși o să-mi lipsești foarte mult. Șala s-a întors cu spatele și cele două fete au pornit pe culoar spre locul lor. Niciodată nu mai fusese un zâmbet așa de dulce pe fața șalei ca în clipa aceea când i-a simțit privilegiul minunat de a da ceea ce avea mai bun celui care dăduse pentru ea tot ceea ce avea mai bun. I-am spus lui Iisus de multe ori ce mult îl iubesc, a spus ea mai târziu către perla prețioasă pe când mergeau amândouă împreună spre orfelinat. Dar poate că faptul că i-am dorit-o pe Pușa a exprimat cel mai bine lucrul acesta. Dar din dar se face rai. Nu spune așa înțeleapta noastră cultură românească? Micuța Șala a dat ce a primit. Dar tu, iubitul meu ascultător, și eu, noi care avem unii mai mult, unii foarte mult, alții mai puțin, alții foarte puțin, dar oricât am avea, mult, foarte mult, puțin sau foarte puțin, oare de unde le avem? Nu este Dumnezeu care ne-a dat viață, putere și sănătate să le avem? Nu prin harul și mila Lui? Și dacă le avem de la El și prin mila Lui, oare cât îi dăm înapoi? Iubiți ascultători, este un prilej foarte serios de cercetare cu privire la aceasta și mai ales aceia care se socotesc credincioși, care pronunță numele Domnului Iisus și care se socotesc creștini, ori de care ar fi. Toți aceștia suntem datori să ne materializăm dragostea pe care o mărturisim cu gura în fapte reale, cum a făcut și micuța Șala. Și nu uita, dragul meu ascultător, n-ai să dai nimic dintre al tău, dai numai din ceea ce ai primit de la Dumnezeu, pentru că tot ce ai și ești este dovada dragostei și dărniciei Lui. Mișcă-ne inimile, Doamne Tată, și prin acest mesaj, deschide-ne ochii să vedem că Tu ne-ai dat viață, sănătate și toate cele ce avem și învață-ne, Doamne, să-Ți predăm Ție mai întâi viețile noastre, să Te lăsăm să lucrezi Tu ce-Ți place în ele și apoi toate bunurile noastre pentru slava Ta și îmbogățirea noastră veșnică. Amin.
În orice zi,
în orice zi,
aș vrea să ajut,
aș vrea să ajut
pe cel lipsit,
pe cel lipsit,
slab și căzut,
slab și căzut,
că viața mea,
că viața mea
va trece în zbor,
va trece în zbor,
și să lucrez,
și să lucrez, eu sunt dator, eu sunt dator.
Noaptea vieții,
noaptea vieții,
se va lăsa,
se va lăsa,
și către cer,
și către cer,
eu voi pleca,
eu voi pleca,
să mă întâlnesc,
să mă întâlnesc
cu ce-am lucrat,
cu ce-am lucrat,
unde-i lumina,
unde-i lumina ne-ncetă, ne-ncetă.
Versetul 11 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor spune: ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Acestea sunt cuvintele de încheiere ale Sfântului Apostol Petru, unul din cei 12 apostoli ai Domnului Iisus Hristos, pe care le-a spus cu ocazia adunării bisericii primare din Ierusalim, în împrejurarea în care trebuiau să stabilească, sub călăuzirea Duhului Sfânt, dacă în afară de jertfa Domnului Iisus este nevoie sau nu este nevoie să se mai aducă și tăierea împrejur pe care o reclamau că trebuie, este necesară, evreii întorși la Dumnezeu. Apostolul Petru încheie cu aceste cuvinte spunând că noi, evrei, ca și ei, neamuri, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. În versetele care urmează vom participa în continuare la dezbaterile acestei adunări și vom vedea concluzia la care s-a ajuns după cum Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit. Haideți acum să medităm asupra acestor cuvinte împreună cu preotul Niculiță, autorul meditațiilor asupra Noului Testament. Aici ni se prezintă în mod simplu și limpede că, adevărul că, mântuirea se primește numai prin harul lui Dumnezeu, fără nicio jertfă din partea omului, atât pentru evrei, cât și pentru ceilalți dintre neamuri. Domnul Iisus a făcut totul pentru noi. El a spus pe cruce, s-a sfârșit. După ce El a pus punct, nimeni nu mai are de spus nimic și cine vrea și îndrăznește să pună altceva după punct, va avea de dat socoteală lui Dumnezeu. Să primim deci prin credință ceea ce a făcut El și punctul pus de El și să lăsăm în pace pe aceia care batjocoresc și critică această stare de credință și de încredere în Dumnezeu. Cei care n-au ajuns la mântuirea adevărată stau și critică pe alții. Spunea Richard Wurmbrand că o credință adevărată este în ochii lui Dumnezeu virtute mai valoroasă decât toate faptele bune săvârșite de un om fără credință. În toate privințele, adevărul este numai unul, chiar când este vorba despre mântuirea noastră. Bine zice și filozoful Lucian Blaga, ar fi nespus de regretabil dacă adevărul ar fi totdeauna la mijloc. Aceasta l-ar preface în apanaj al mediocrității. Un alt înțelept spunea că în viață nu acela care aleargă mai repede ajunge întâiul, ci acela care știe încotro aleargă, încotro se duce. Omul care nu primește adevărul simplu cu privire la mântuire se încâlcește pe sine și încâlcește și pe alții. După cum spunea cineva că om sofisticat cu vorbirea bruienoasă care se refugiază în frică. Să vorbim fără ocoluri și fără perdele când este vorba de mântuire și despre Mântuitorul Hristos. Frumos și limpede scria Pascal, să încerce cineva să scape de păcat cu propriile sale puteri și va vedea dacă Evanghelia este sau nu adevărată. Numai prin har suntem mântuiți și de lege și de fără de lege. Aceasta este vorba de legea dată prin Moise. Numai prin har primim lumina adevărului și ni se vindecă ochii inimii ca să pricepem adevărul noului legământ. Cine vrea să înțeleagă adevărul mântuirii prin lege este miop. Bine spune un înțelept că degeaba se uită miopul la stele, toți cămoasele vede. Cine vrea să se mântuiască prin faptele sale, arătate de legea lui Moise, nu va putea fi curățit în veci. Te poți spăla și cu apă murdară, dar nu te cureți. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre har, spunea că avem nevoie de har oricât de mari și de lăudați am fi. Un alt scriitor creștin spunea că datorită harului suntem liberați de stricăciunea patimilor și ne vom învrednici de împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Ceea ce îmi dă sentimentul enormității păcatului, spunea Darby, este imensitatea harului care l-a îndepărtat. O definiție a harului spusă de un credincios este aceasta. Harul dumnezeiesc este energia necreată, pornită din ființa divină, însuși fluxul puterii și dragostei divine. Prin har se înțelege tot ceea ce primim de la Dumnezeu pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Dacă nu veghem, putem să împiedicăm harul în lucrarea lui în noi și prin noi, cum se arată la 2 Corinteni 6:1 și în alte locuri. Harul este felurit, spune la 1 Petru 4:10, și nu putem să avem un singur fel al harului, iar celelalte să ne lipsească. Harul ni se dă în întregime, așa cum este și nașterea din nou, întreagă, dar urmează apoi creșterea. Tot așa stau lucrurile și cu harul. El crește odată cu omul cel nou, cum spune la 2 Petru 3:18. Iată câteva laturi ale harului. Există harul credinței, Filipeni 1:29, care trebuie păstrat într-un cuget curat. Există harul mântuirii, Efeseni 2:7, harul de a pătimi pentru Hristos, Filipeni 1:29, harul vieții, al trăirii vieții celei noi, 1 Petru 3:7, harul dărniciei, 2 Corinteni 8:15, harul lucrării, al vorbirii cu har, Coloseni 4:6. Repetăm aceste locuri din Scriptură pentru aceia care doresc să și le noteze și în timp ce și-au un creion, noi o să spunem din nou că sunt mai multe laturi ale harului sau, dacă vreți, mai multe feluri de har și acestea sunt. Harul credinței la Filipeni 1 29. Al mântuirii, Efeseni 2 cu versetul 7. Harul de a pătimi, Filipeni 1:29, harul vieții, 1 Petru 3:7, harul dărniciei, 2 Corinteni 8:1, harul vorbirii cu har, Coloseni 4:6. A fi creștin înseamnă a fi plin de har, a fi întărit în har, a stărui în har. Harul vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Fiul Său, Iisus Hristos, El este însoțit întotdeauna de pace. Față de cele arătate mai sus, iubiților, trebuie să ne cercetăm viața. Suntem în har sau nu? Harul, fără adevăr, nu este har. Harul este Dumnezeu simțit și văzut în inimă și cu inima. Dumnezeu strălucește în toate, dar adevăratul lui chip îl vedem în har. Domnul Iisus a venit pe pământ să refacă în om chipul Creatorului. Luther spunea că cine vrea să merite harul lui Dumnezeu, nu are Dumnezeu, ci își face lăuntric în inimă și în afară în lucrările sale un alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul cel drept, căci un adevărat Dumnezeu este cel care dă și nu care ia. care ajută și nu care se lasă ajutat, care învață și cârmuiește, care, în concluzie, face și dă tot și n-are nevoie de nimic de la nimeni și face toate gratuit, numai din har, fără merit, celor necredincioși și nemuritori, ba chiar condamnați și pierduți dacă vin la el. Asta e condiția. Dumnezeu le face pe toate acelora care vin la el și le primește. Apostolul Petru a spus aici, credem că suntem mântuiți. Dar dacă nu credem, spuneți dumneavoastră, cum să ajungem la acest har? Cine nu este sigur de mântuire, nici nu are. Nu spunem, aici Apostolul Petru nu spune vom fi mântuiți în viitor, ci spune la prezent, suntem mântuiți, adică acum. Dacă prin credința în Domnul Iisus am primit harul său adus din cer datorită jertfei lui răscumpărătoare, acum suntem mântuiți. Dacă nu mergi pe calea mântuirii, ești cu siguranță pe calea pierzării, căci altă cale nu mai există. Dacă nu alegi, cu siguranță ești căzut. O a treia posibilitate nu există, spunea Torei, un mare om al lui Dumnezeu. Iar cu privire la credință, adăugăm aici următorul gând. Credința fiind darul lui Dumnezeu, nimeni nu are, nimeni nu s-a născut cu ea. Credința este darul lui Dumnezeu, dar acest dar, un dar, trebuie să fie primit și acceptat. Și au parte de el toți aceia care se prezintă înaintea lui Dumnezeu și spun simplu, Doamne, eu primesc darul pe care l-ai adus tu, darul credinței. În versetul următor, în versetul 12, aflăm reacția vorbirii acestea a lui Pavel, cum a călăuzit Dumnezeu adunarea aceea prezentă cu ocazia acelei întruniri în urma vorbirii Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel. Citim. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Toată adunarea a tăcut și a ascultat. Trebuie învățată mai întâi tăcerea gurii și a inimii, apoi să urmeze ascultarea cuvântului adevărului. Cine vorbește în continuu nu ajunge niciodată la adevăr. Să înveți să taci la timp este o mare înțelepciune și o dovadă de mare putere lăuntrică. Din tăcere câștigi mult mai mult decât din vorbire. Înaintea adevărului, întâi trebuie să taci și apoi, dacă adevărul cere, poți să și vorbești. Iată câteva gânduri de la câțiva înțelepți despre tăcere și gândire. Dacă taci, nu ți se întâmplă nimic, dar dacă vorbești, vorba poate fi în folosul tău sau împotriva ta. Trebuie să taci sau să spui ceva mai bun decât tăcerea, zice Pitagora. Vorbește cel din urmă și taci cel din tâi, învață Isidor din Sevilla. Cel mai scump timp este timpul de tăcere. A cugeta înseamnă a te orienta, spune Chelariu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune deci aici că au ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Atunci când lași să vorbească viața și lucrarea ei, toate teoriile și amenințările cad. Rușii spun că faptele sunt cele mai încăpățânate argumente. Dacă Dumnezeu te trimite să mărturisești cuvântul adevărului său, du-te. Dacă nu te duci, păcătuiești amar. Pavel și Barnaba au plecat în misiune, trimiși fiind de Domnul Iisus, de către aceia care au fost însoțiți în lucrarea lor de semne și minuni. Acum, în fața bisericii din Ierusalim, trebuiau să mărturisească tot ce a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când se cere să dai mărturie despre nădejdea care este în tine și despre lucrarea care o faci la trimiterea lui Dumnezeu, fă lucrul acesta fără nicio teamă sau rușine, căci în felul acesta este slăvit Dumnezeu. Adevărul n-ai unde-l ascunde, pentru că el strălucește mai tare decât soarele. Unde s-a ascuns soarele? Ei au spus deci lucrările pe care le făcuse Dumnezeu prin ei. Trebuie să mă cercetez adânc. Prin mine lucrează totdeauna ori Dumnezeu, ori Satana, ori adevărul, ori minciuna. Stare de mijloc nu există. Întrebarea este, cine deci și ce lucrează prin mine? Dacă m-am predat Domnului Iisus și îl sfințesc necurmat ca Domn în inima mea, lucrează numai El prin mine. Da, vreau să rămân numai cu Iisus, să trăiesc ca El, să fiu prin lume ca El, să lucrez numai pentru El. Și dacă unii mă acuză că sunt rătăcit, eu mă țin de Iisus să fiu rătăcit împreună cu El. Apostolii deci au lucrat în mijlocul neamurilor, dar nu la întărirea lor pe vechea poziție. Trebuie deci să aduci la Hristos pe neamuri care le contopește neamul său cel sfânt, biserica sa. Aici, în biserica lui, cad toate zidurile despărțitoare de oameni. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii acestui mesaj al cuvântului lui Dumnezeu să primească harul arătat în Domnul Iisus Hristos, să devină copii ai lui Dumnezeu și să fie încorporați în biserica aceasta care nu mai recunoaște niciun zid despărțitor. Iată-ne, iubiți ascultători, ajungi la încheierea programului F208 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru cele câteva minute care ne-au rămas disponibile, am ales să dau citire poeziei Chiar mergând cu Domnul, poezie care evidențiază în mod strălucit pericolul ce ne paște pe fiecare de a cădea în ispită. Și, destul de interesant, autorul ne sfătuiește în încheierea poeziei să ne ferim de ispita care ne vine din noi înșine. De altfel, nicio ispită nu ne poate birui decât atunci când trece prin firea noastră pământească, de aceea să avem mare grijă asupra firii noastre, care este sursa numărul 1 ce duce la despărțirea între credincioși. Dăm așadar ascultare poeziei. Chiar mergând cu Domnul, fii cu grijă întruna, cel rău îți pândește viața întotdeauna. Nu uita de curse, umblă plin de teamă, tu cazi doar în locul unde nu bagi seamă. Chiar când stai cu Domnul, fii cu grijă sfântă, patima vrăjește, șarpele încântă. Rupe vraja care ochii ți-n fășoară, doar când uiți ispita, duhul ți-l doboară. Chiar când ești în Domnul, temerea fă-ți pază, nici nu știi vrăjmașul lanțul cum ți-așează. Nu de rău te teme, ci de unde-ți vine, teme-te de firea cea ascunsă în tine. Amin.
Și la amiaz, în munca grea a zilei, și în vâltoarea ei, tu să veghezi. În rugăciunea dragostei și-a milei, cu Domnul Iisus veșnic să rămân. Iar în amor, când totul se odihnește, tu-mi dreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus.